Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. En episode, hvor jeg har besøg af komiker Jakob Svendsen. Og hvis du tænker, hvem er det, Jakob Svendsen er, så bare roligt. Lige om lidt, så kommer der sådan en ordentlig præsentation af ham i interviewet. Men jeg vil bare lige klæde dig ordentligt på til den her snak, som jeg netop lige har optaget. Han har forladt studiet, og ja, der dufter stadigvæk af to mandfolk, der har siddet og snakket i næsten en times tid. Og det her interview, det er et interview, der minder mig om, hvorfor jeg elsker at tale med komikere. Det gør jeg, fordi at det er gerne underholdende. Det er også nogen, der er vant til at tale om mange forskellige emner og forholde sig til mange forskellige emner. Og det er en god blanding af, at man kan grine, men det kan også være ret alvorligt. Vi når at tale om flere forskellige ting. Vi kommer blandt andet ind på den her følelse af skam, eller følelsen af, at man burde vide noget, som man ikke ved, og det er noget af det, som Jakobs nye show handler om. Vi taler også om den nye show fra Chris Rock, hvor han udtaler sig om Will Smith, og vi taler om hele det show og alt det, der foregik, da Chris Rock han blev slået på scenen til Oscar-ceremonien sidste år. Og vi taler også om, hvordan man som komiker har det med 1. april og april snart. Vi kommer vidt omkring, og det er virkelig hyggeligt, og ja, som sagt, det er en snak, der minder mig om, hvor meget jeg elsker at tale med komikere. Jeg håber, du kan lide det. Og hvis du godt kan lide det, og du synes, det her format, hvor der er længere tid til at tale med folk og gå ned i emnerne, hvis du godt kan lide det, så tjek eventuelt ud, hvad vi ellers har bragt af interviews. Du kan finde det alt sammen som podcast, der hvor du har fundet det her. Og du er velkommen til at like, kommentere og gøre alle de der ting, man kan gøre. Jeg vil sige, jeg er personlig en, der er ret glad for anbefalinger. Jeg elsker, når nogle af mine venner, de siger, har du tjekket den her podcast ud? Den kan virkelig noget. Så hvis du synes, det er fedt, anbefal det. Ud med det. Ud med anbefalingerne omkring det. Og ellers så synes jeg bare, du skal læne tilbage og nyde min snak her med komiker Jakob Svendsen. Og jeg vil sige, jeg tror cirka sådan 20 minutter inde i snakken, der kommer vi også hen på jeg tror faktisk, det er før 20-minutslaget. Det er nok omkring 10 minutter inde i det eller sådan noget. Der snakker vi også sådan ret lavpraktisk. Jeg er sådan lidt en stand-up-nørd. Og det her med at dykke ned i processen med at lave et show, synes jeg er ret interessant. Jeg håber, du synes det samme. Det er der i hvert fald. Så der er både noget til den stand-up-nørdede, noget til nogen, der godt kan lide sådan mainstream popkultur i form af Will Smith og Chris Rock. Og så handler det selvfølgelig også om den her følelse, som vi nok er rigtig mange, der kender til. Altså følelsen af, at ja, det der, det burde jeg da egentlig vide, men det gør jeg ikke. Og ja, det kan du altså høre meget mere om i den her snak, som er med komiker Jakob Svendsen, som starter lige her.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om en følelse, som der nok er en del, der kender til. Nemlig den her følelse, man får, når man støder på informationer, som man føler, man burde vide, men aldrig har lært, husket eller forstået. Og hvis du kender til den følelse, så er du ikke alene. Men hvorfor opstår den? Hvordan kan man håndtere den? Og hvad kommer den her skamfyldte følelse af, når man støder på ting, man ja, føler, man burde vide? Det er blandt andet, hvad det skal handle om i den her udgave af Aftenklubben. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af en af landets mest garvede komikere. Han kan til næste år, så vidt jeg kan regne mig frem til, fejre 15 års jubilæum, siden han debuterede. Og nu er han så aktuel med et show, der hedder Det burde jeg vide. Aftens gæst her i studiet, det er stand-up-komiker Jakob Svendsen. Og velkommen til og god aften.
Jo, tak fordi jeg måtte være.
15 års jubilæum, er det korrekt?
Ja, det er faktisk, jeg starter faktisk i september 08, så det er faktisk til september, at jeg har 15 års jubilæum.
Nej, ja, er det noget, du går op i?
Nej, det gør jeg faktisk ikke rigtigt. Dengang jeg havde 10 års jubilæum, var jeg et sted, hvor at jeg skulle optræde, og så havde hun købt en lille, sådan en muffin og sat et lille flag i. Og det var det, der ligesom markerede mit 10 års jubilæum. Så lavede jeg et show, hvor jeg sammen med dem, der var startet. Jeg startede samtidig med sådan en som Ane Høsberg og Heino Hansen. Vi er den samme kul der, så vi har holdt et show sammen. Ja, men jeg går ikke vildt meget op i at fejre det.
Nej.
Også fordi, fordi jeg er jo ikke i mål eller noget. Det er jo bare, det var 15. Ja, fint. Så starter vi. Altså, i morgen er jeg bare i gang med at starte på det 16. år. Der er jo ikke sådan noget, hvor man siger, at det her det var godt opnået eller sådan noget. Jeg kan glæde mig lidt over nogle gange, at jeg tænker, what? har jeg lavet det her i 15 år? Siden 16 har jeg kun lavet det her. Hun tænker, hold da op, tænk at det har gået. Selv hvis at jeg stoppede i morgen og ikke kunne lave det mere, så ville jeg stadig tænke, det var alligevel 15 år, hvor jeg har lavet det her.
Ja.
Det er ret skørt.
Og det er også derfor, at jeg kalder dig en af de garvede danske komikere. Jeg ved jo godt, at der er Kasper Christensen og nogle af dem der var med til at starte det hele tilbage i 86. Mm. Men stadigvæk, altså når man har lavet noget i 15 år, så vil jeg våge at sige, så har man været der i lang tid.
Det er sjovt, at du siger det, for jeg ser mig selv som en af de nye. Og det gør jeg, det bliver jeg ved med at gøre, at jeg ser mig selv som en, der... Altså fordi jeg jo er i... Jeg mødes med folk, der har lavet det i 10 år mere end mig, og altså mødes med Fuglendorf og Tobias og alle de der, hvor man tænker, men I har så meget mere, så jeg ser stadig mig selv som en af de nye, og som en, der har meget at lære. Og det er kun det der tal, der minder mig om, når du har lavet det her længere, og det er en ret sjov ting, jeg er kommet til at tænke på. Jeg har lavet det her længere end noget andet i mit liv. Jeg har ikke gået i folkeskole i så lang tid. Jeg var lærer, inden at jeg blev komiker. Jeg har ikke været... Der er ikke noget, jeg har lavet lige så lang tid. Så det der med, når nogen siger, så har du i det mindste lærer at falde tilbage på. Nej, vel har jeg. Jeg har komiker at falde tilbage på. Det er det, jeg kan bedst. Jeg kan godt prøve at være lærer, men komiker er det, jeg har lavet længst tid, og... Ja, nok det er bedst til i virkeligheden.
Og det er super godt, og det er fedt, du er ude med et nyt show, det hedder Det, jeg burde vide, der er premiere her den 1. april. Og jeg har en lille præsentation af dig, Jakob, i tilfælde af, man tænker, hvem er det nu, Jakob Svendsen er? Han er både en garvet en, men han er også en, der føler sig ret ny i faget, åbenbart. Så hvis man tænker, hvem er det, du er, så har jeg en lille præsentation af dig. Og hvis der er noget, der ikke er helt er sådan opdateret eller noget i den retning, så må du endelig lige retsætte mig.
Ja, det skal nok.
Du er... stand-up-komiker. Du er 43 år gammel.
Nej, 42.
42? Okay.
42. Jeg er fra 80.
Du er fra 80.
Ja.
42 år gammel. Du er uddannet gymnasielærer, men du debuterede tilbage i 2008, fandt vi ud af. I 2010, der nåede du finalen i DM i stand-up, og du vandt talentkonkurrencen Danish Open, som var, så vidt jeg husker, sådan den aarhusianske pendant til DM i stand-up.
Jamen, ikke at man skal ophøje sig selv, men jeg var den første ikke-jyske komiker, der vandt Danish Open. Ja, og det var også en stor ting dengang, at man kom fra Københavnstrup, og så vandt den konkurrence. Var du også med i 2009, Jakob? Ja, det var jeg. Røgte ud på røv og albuer? Det gjorde jeg. Havde jeg en selvtillid, der ikke var til at skyde igennem? Ja, det havde jeg. Heino og mig, vi kørte derover i tog, og vi sad bare derover på vej over. Hold kæft, mand. Vi kommer til... Altså, det eneste, der er spørgsmålet, det er jo, hvem af os to bliver etter og toer? Det er det, der er spørgsmålet. Og så røg vi bare begge to ud i den runde. Det var på mange måder et rigtig, rigtig smuk knæk for ens sådan, selvbillede af. Hold kæft, jeg er også god, mand.
Så ved jeg ikke, hvordan det har været for selvtilliden, at du efterfølgende har været nomineret til Talentprisen ved Zulu Comedy Gala i både 2015, 2016 og 2018.
Ja.
Det tænker jeg, det har været meget fint, ikke?
Det har været meget fint, ja.
Ja. Og nu er du så ude med det her show, Det burde jeg vide. Mm. 1. april, og det spiller rundt omkring i landet og slutter den 17. maj i København.
Ja.
Bertoft Station spiller der. Og man kan undersøge præcis, hvorhen og alt det der. Men jeg er nysgerrig på, og det var lige en ting, jeg lige vil tale om, det her med, det er 1. april, ikke? Det er premiere. Er der noget sådan overtro som komiker, hvor er det en god idé at have premiere humorens dag?
Jeg ved det ikke helt. Altså, jeg har faktisk aldrig selv været særlig meget, særlig glad for aprilsnart tingen, fordi jeg synes, det er så... af ting, jeg har snakket sindssygt meget med mine psykologer og terapeuter om og sådan noget, ikke? Så er jeg ikke særlig god til at blive grinet af, hvis jeg ikke selv har kontrol. Et af de store emner, der var i det show, jeg lavede, der hedder selvtillid. Men så det der med, at der bliver lavet en joke på mig, som jeg ikke selv har kontrol over, det har jeg faktisk ret svært med, så jeg har aldrig... Altså den der med, du har noget på skjorten, og når man så lige kigger ned, så er en lidt bup. Jeg kan slet ikke... synes slet ikke, det er sjovt.
Det er også nogle trælse venner, der gør det.
Det er nemlig trælse venner, der gør det. Så jeg har faktisk aldrig været selv særlig meget til aprilsnar, udover at jeg ynder hver den 1. april, og vække min kone med at sige, vores søn har kastet op, kom. Og så kommer hun braven ud, og jeg synes, det er virkelig skægt, og jeg har gjort det mange år i træk, bortset fra sidste år, hvor hun gjorde det på mig, og hvor jeg fandt ud af, det er en super usjov ting, faktisk. Det er virkelig usjov joke.
Ja. Nå, men du tror ikke, der er nogen sådan overtroiske? Der er ikke noget sådan, det er ikke en dårlig ting eller en god ting at have premiere 1. april?
Altså, mindre folk tror, at showet er en aprilsnar, og de slet ikke kommer. Nej, det tror jeg ikke, men det kunne da godt være... Nej, det tror jeg faktisk ikke, der er noget overtro i, at man holder et show den 1. april. Jeg håber, at det bare kunne... Det kan godt være, jeg er nok nødt til at italesætte det på premiereaften. Ja. Hey, det 1. april.
Og hvis du har en god idé til, hvad sådan den perfekte aprilsnare er i løbet af det her interview, så må du lige sige til, fordi at jeg har det svært med det, fordi jeg tror, jeg har det lidt ligesom med aprilsnare, som jeg har det med tatoveringer. Jeg har ikke noget imod det, men jeg har aldrig selv kunnet finde på en god udgave. Altså, hvis jeg kunne finde på en perfekt aprilsnare, som ikke bare er, at vi skal sætte ugerne tilbage, og det kan man jo ikke rigtig nu til dags, men der er jo ikke nogen, der har sådan uger hængende på samme måde som for 20 år siden. Hvis der var en rigtig god aprilsnare, kunne jeg godt finde på det. Ja. Jeg ved bare ikke, hvad det skulle være.
Altså, den der med at vække folk og sige, at nogen har kastet op, det er altså, bortset fra, når det går ud over en selv, så er det faktisk ret skægt. Men man skal ligesom fange nogen på, at de... Det er også fordi, at du når jo kun til klokken 8:45, så har alle aviser afsløret, hvad alle avisers aprilsnare er, og alle er ligesom klar på, at det er noget af det, der er ved comedy, det er, at det virker ved overraskelse. Og så snart, at alle sidder helt på stikkerne og sådan helt bange for at blive aprilsnaret, så kommer der ikke mere overraskelse. Så man skal slå til tidligt, tror jeg, er det, der er hemmeligheden ved en god aprilsnar.
Ja, så skal man også lige tænke på omstændighederne. Jeg tror, hvis jeg vækkede mine kæreste, og det er kun os to, der bor sammen, og jeg sagde, at der er en, der har kastet op, så klinger det lidt anderledes, ikke?
Hun ville da lige vågne op og tænke, what?
Ja. Men vi skal tale om stand-up, og vi skal tale om dit show. Især det her, jeg synes, det er meget fascinerende, det der med enten ikke at føle, man ved det, man burde vide, eller det der med at føle sig måske lidt dum, og i det hele taget bare at tilrage sig viden, synes jeg også er en interessant ting. Men allerførst, så er jeg lidt nysgerrig på, Jakob Svendsen, det her med at være komiker, ikke? Mm. Hvis du skulle beskrive det for nogen, der lytter med nu, der kun ser sådan nogen som dig på scenen eller i fjernsynet lave det, I laver. Hvis du skulle beskrive, hvad er jobbet? Jobbet som stand-up-komiker?
Ja, altså udover når man står på scenen, som jo er så lille procentdel af det, vi laver, så er det at prøve at finde på noget, der er sjovt. Nu har jeg arbejdet virkelig meget med det her show, så det har fyldt det hele. Ellers så prøver man at lave nogle andre ting, lave nogle podcast eller prøve og se, om man kan finde på nogle sjove tv-koncepter eller sådan noget. Men i forbindelse med at lave sådan en show her, så er det at møde ind på et kontor, sætte dig ned, eller gå en tur eller et eller andet, og så bare komme frem til, hvad er det egentlig, jeg gerne vil sige. Lige nu, det her show handler virkelig meget om, at det burde jeg vide, men kommer også ind i, hvem er det egentlig, jeg er. Så det handler meget om at... Ja, det lyder måske lidt stort, men det handler om at finde ud af, hvem er det, jeg er, og hvad er det, jeg egentlig gerne vil give videre. Når folk kommer ind og ser mit show, hvad er det, jeg skal give ud af mig selv? Det lyder, jeg ved ikke, lyder det super... så må I lige slå væk på, hvis det er, I sidder derude og tænker, okay, nu bliver han irriterende at høre på. Så slå lige væk i 2 minutter, så kommer jeg tilbage, så er der et eller andet lækkert, hvor jeg siger noget klogere om noget andet. Men det handler om, at jeg vil gerne give noget ud af mig selv, fordi det der med, at man bare stiller sig op og laver et stand-up-show, det kan man også godt. Mit sidste special hed det bare stand-up, og det var fordi, det er bare stand-up. Det er bare sjov om det her, sjov om det her, sjov om det her, så det ligesom varer deklareret. Men jeg synes, der er et eller andet, hvor vi skal, lige meget om det bare er noget, hvor vi fortæller et eller andet sjovt om et eller andet, så skal vi kunne mærke ham, der står deroppe, ham, den komiker, der står deroppe. Vi skal kunne mærke ham eller hende på den her måde, hvor vi siger, nå, vi får noget med af dig i aften. På en eller anden måde. Mm. Og det synes jeg, jeg møder ind på et kontor, så sidder jeg og siger, hvad er det, jeg kan give ud af mig selv? Og så skal det selvfølgelig være sjovt, og så skrives sjovt og sådan noget. Og så når man har det, så skal man ud og afprøve det alle mulige steder, hvor man står for 0 kroner langt de fleste steder, og bare afprøve og finde ud af, når det her ord er sjovere, hvis jeg vender det om, eller det her ord det er sjovere, hvis jeg siger det her i stedet for det her og sådan noget. Det er sådan virkelig nørdearbejde, som når man ser det endelige produkt, tænker man, nå, du ved slet ikke, hvor mange iterationer det her har været igennem, før jeg kommer frem til, at det her er den sjoveste måde, eller jeg lige skal stoppe op her, eller tøve i det her ord, eller sådan noget. Det er sådan nogle helt små, små, små detaljer, der gør, at en joke virker til sidst.
Men hvad er det så, der får dig til at brænde for det at være stand-up-komiker? Altså, hvad er det ved processen, som du godt kan lide? Fordi der er mange ting i processen, ikke?
Jo. Men jeg synes jo netop, det er det der, når du får det til at klikke, hvor du siger, du starter med, det her, det er faktisk en sjov idé. Det ved jeg, for jeg har tænkt den, og jeg har tænkt, det her, det er sjovt. Og jeg har efterhånden en ret godt kompas for, det her, det må være sjovt. Når jeg så fortæller det til nogen, og de ikke griner, så ved jeg, at problemet ligger udelukkende hos mig. Fordi jeg ved, at det her det er sjovt, og de griner ikke, så er det et eller andet i min kommunikation, der gør, at det her det er ikke sjovt. Og så synes jeg jo, når man så arbejder sig frem til, når hvis jeg siger det her, hvis jeg siger det her, hvis jeg lige forklarer det her på den her måde, og så lige pludselig den her, som jeg startede med, som jeg vidste var sjov, som jeg ikke fik folk til at grine af, lige pludselig så griner folk af den, så tænker man, bum mand. Der, altså, den her proces i at komme hen til, nu kan jeg forklare det på den rigtige måde, sådan så I griner af det.
Er det så ikke en ulempe, hvis man godt kan lide at få folk til at grine og grave ned i sig selv, og igennem det formidle noget, der får folk til at le? Er det så ikke et form for selvmål at være komiker? Fordi hvis du går ud til et selskab, hvis du mødes med dine venner og familie, og bare møder folk, så kender folk dig, fordi du er komiker. Mm. Hvis du kan følge mig, de forventer, at du får dem til at grine, eller at du siger noget sjovt.
Ja.
Og allerede der, så vil jeg måske have barriererne oppe.
Det er på samme måde som aprilsen, Anja. Altså, at vi sidder og tænker, nå okay, så siger han nok noget sjovt, og vi er klar til at blive, blive narret, eller blive snydt, eller sådan et eller andet. Og det er klart, at det er... Samtidig så er der også... Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og specielt når jeg er i private sammenhæng, er det super mærkeligt. Nå, han er komiker. I skal bare glæde jer til den her fest. Jakob kommer, og så viser sig... Når jeg ikke er på scenen, så er jeg en okay kedelig person, faktisk.
men har du fået det fremlagt som sådan, du ved, hvis du står i et middagsselskab, det er Jakob, han er komiker, han er skide sjov, og så står du bare, nej.
Det har jeg. Det er ikke i den der, men man har set den der forventning af, nå okay, ja, nu bliver det bare rigtigt, altså det her, det er den fest, der kommer til at stikke af, og så viser sig, for det første kan jeg have brugt al energien, eller jeg kan være et helt andet sted, eller sådan noget. Og så viser jeg, at han sidder bare over i hjørnet. Det var virkelig kedeligt.
Det er der, hvor tryllekunstneren, han kan altid sige, jamen, jeg har ikke taget min kort med.
Ja, jeg har ikke taget kort med. Ja. Men vi har nogle kort, du kan låne.
Nå, men det er ret interessant at dykke ned i sådan processen omkring det her. Og jeg lagde mærke til, Jakob, at jeg var inde på noget, der hed Eventzonen på et tidspunkt, hvor jeg tror, det er der, man kan booke alle mulige folk, nok også tryllekunstnere, til at komme ud, og så får de penge for at være sjove og interessante og underholdende. Og jeg så bare, at du blev beskrevet som et utroligt sjovt indslag til din fest, og så stod der også ikke sjovfuldt.
Ja.
Og det var jeg lidt nysgerrig på.
Ja, men det er sådan en aftale, jeg har med mig selv, og også det er fordi, at jeg i udgangspunktet ikke er sådan en, der går vildt meget under bæltestedet. Jeg synes ikke, at jeg er sådan den, der laver det. Og så er der en helt faglig ting. Det er fordi, jeg ikke selv ser mig selv som sådan en, der går vildt meget under bæltestedet. Så derfor så kan jeg lige så godt præsentere det som, hey, det her det er ikke sjovt. Både sorterer det nogen, at der er nogen, der vælger det til, fordi de siger, nå, det er dejligt, det er godt til vores børnehave, eller hvad det her nu er. Børnehave, hvis man sidder derude og tænker, jamen, det kunne være godt, hvis vi skal have noget stand-up til børnehaven, så lad være.
Jeg vil sige, hvis du så laver et show til din børnehave, der hedder, det burde jeg vide, så kan det kan være et langt show til din børnehave.
Rødstue er derovre. Ja, men der er så også nogen, der vælger mig fra, og det er jo tit faktisk noget, hvor jeg ikke har noget mod at blive valgt fra. Det er der, hvor du kommer ud, og så skal du bare rigtig bare gå til dem. Og den humor er ikke, jeg er ikke god til den, og jeg synes i udgangspunktet ikke selv, jeg er sjov, når jeg gør det, så derfor så er jeg helst fri for at lave det. Så har jeg også rent fagligt en grund til, at jeg fravælger perverse eller sjovfulde jokes, det er fordi, at nogle gange, den måde, netop den her proces, jeg forklarede dig før, hvor vi starter et sted, og så bliver det sjovere og sjovere, for folk til at grine mere, en genvej i den, det er, at du kan sige, og så var det patter, og så griner folk lidt, men det er bare tit ikke det sjoveste, du kunne få ud af den præmis. Så nogle gange, så ender du med at stoppe din proces i at gøre det så sjovt som muligt, ved at du laver den her genvej over i, så var det patter. Mm. Dermed ikke sagt, at man ikke kan lave noget rigtig, rigtig skægt om bryster, eller hvad det nu er. Men nogle gange kan vi falde i og få stoppet os selv for tidligt, og så faktisk ikke få gjort den her sjove præmis færdig. Mm-hmm. Så så jeg har bare valgt at lade være med at lave sådan noget.
Ja, og det giver god mening, og det kom for så mig til at tænke på, at jeg har lavet en hel del interviews, jeg har haft besøg af rigtig mange mennesker her på det sidste, hvor emnet så har været noget med kønsidentitet. Mm. Om det er, jeg har talt med en dokumentarist, der har lavet en dokumentar om transkønnede unge mennesker, eller jeg har talt med en forfatter, der selv har identificeret sig som en eller anden seksualitet, der ikke passer ned i normen. Det er noget, der har fyldt rigtig meget her i programmet, men det er også noget, der har fyldt ret meget generelt, synes jeg, i den offentlige snak. Ikke? Og den der med, at vi begynder at blødgøre stereotypen af mand og kvinde, fylder rigtig meget. Som komiker Er det noget, man hilser velkommen? Fordi når du nævner pick og patter og sådan noget, tænker jeg, når vi går tilbage i stand-upens sådan historie, og hvad, hvordan man har lavet jokes tidligere, så er den jo bygget meget på, der er mænd, der er kvinder, og de stereotyper, der er forbundet med det.
Ja, det har helt sikkert været en stor motor, forskellen på mænd og kvinder, fordi der sidder mænd og kvinder derude, og de har grinet af det. Og jeg vil også sige, at det at lave sjofle jokes, ikke er det typiske. Hvis man sidder og har set stand-up i 90'erne, og derfor har afskrevet stand-up, fordi det er bare sjovt, så skylder man sig selv at gå ind og se noget stand-up nu. For størstedelen, 90% af det stand-up, der foregår, det handler ikke om pick og patter. Et godt eksempel er Zulu Comedy Gala, hvor, jeg ved ikke, om du har set den sidste nye, hvor at Victor Lander, han laver en bid på scenen om at give et blowjob til sin kammerat. Da de var unge og sådan noget. Og der kan du godt sidde helt stand-up-fjensk og sige, nu, der kan I bare se, det handler kun om blowjobs og alt sådan noget. Men den bid, synes jeg jo, er noget, som virkelig rykker noget i at italesætte, hvordan Victor har haft det som barn og sådan noget. Og i øvrigt bare, Victor tager den på sig selv jo, men også skaber en genklang. Jeg synes, at en bid, der i 6 minutter handler om at give et blowjob, synes jeg overhovedet ikke, den bid handler om pick og patter.
Nej.
Altså, og det synes jeg, at det, som stand-up er i gang med at rykke sig hen til. Ja. Så jeg vil sige, at jeg ved ikke, om man hilser det velkommen. Det tror jeg, man gør i den forstand, at vi følger jo med. Altså, stand-up er jo bare på den måde, at vi siger noget, og så griner folk af det. Og hvis du siger noget, og folk ikke griner af det, så stopper vi med at sige det. Så det er jo det der med, at vi rykker os sammen med samfundet, så ja, vi hilser det velkommen, og det gør vi jo på den måde, at vi gør det. Så vi er jo også godt klar over, hey, alt det her, det er oppe i luften nu, og vi behandler det, synes jeg, på en måde, hvor det bliver italesat, og hvor det ikke, altså jeg synes ikke, at vi har den her, hvor vi står og siger, nej, jeg vil blive ved med at lave min joke som pick og patter, jeg vil blive ved med at sige nej, og alle de der ting, som man nogle gange får skudt i skoene, at vi er sådan nogen, det tror jeg ikke, at størstedelen, 90% i hvert fald, af komikerne er ikke den slags.
Nej, jeg synes bare, det er interessant det her med, hvad det gør, når den fælles referenceramme bliver mere nuanceret.
Ja.
Altså når vi nu, jeg tror, hvis man går tilbage og ser noget stand-up fra 90'erne eller starten af 00'erne, så er der nok en del jokes, der grundlæggende lidt har en præmis, der hedder, at kvinden hun kan stå i køkkenet, og manden han skal stå og reparere bilen.
Ja.
Og det er ikke det, der er punchline nødvendigvis, men det er der på en eller anden måde er billedet på de to køn. Og det er bare, når man så lige pludselig siger, jamen mænd kan være mange ting, kvinder kan være mange ting og gøre mange ting, og der er også en hel masse imellem.
Yes.
Hvad det så gør vi stand-up?
Og det er nemlig vildt spændende. Altså rent, nu bliver det en lille smule nørdet og joke teknisk, men det er fordi, når jeg underviser også i comedy, og det der er, det er, at vi vil gerne have en præmis sat op, og den vil vi gerne gøre så joke og så ordøkonomisk som muligt. Vi vil gerne på kortest mulig tid fortælle den her præmis, sådan så vi kan komme hen til punchlinen. Og der er en snydekode til at samle folk om en præmis, det er at bruge stereotyper. Så hvis jeg siger en taxichauffør, eller hvis jeg siger en præst, så har vi alle sammen et eller andet billede i hovedet. Det er det lidt lettere, end hvis jeg skal sige en, der læser økonomi, så skal jeg sådan lige lidt mere. Så den her med at bruge stereotyper er noget, der gør, at vi hurtigere kan lave en joke. Og det betyder, at stereotyper er en smart måde at lave jokes, men vi skal så også være ekstra bevidste om, hvordan vi gør det. Fordi hvis jeg så, altså fordi det er jo det, der har været. Hvis jeg siger, en blondine går ind på en bar, så for 10 år siden, så vidste vi godt, nå, jeg ved, hvad rammen er nu. Det er på samme måde, som hvis jeg lavede banke-banke på joke, så ved jeg, en blondine går ind på en bar.
Og der ligger jo allerede i blondine, desværre dengang tilbage i 0'erne, så vil man, eller 90'erne, eller 80'erne, så vil man jo tænke, det er en, der ikke er så skarp.
Det er nemlig, nu ved vi, nu kommer der noget, hvor hun bliver den dumme. Og det er jo det, hvor man siger, men det er en let måde at hurtigt komme hen til at lave joken, fordi det er jo egentlig ligegyldigt, om det er en blondine eller en rødhold, hvad det er. Vi vil bare hurtigt hen til at identificere, det her det er en, der er dum, nu skal vi høre en joke om det. Og derfor kan du bruge de her stereotyper til at lave en hurtigere joke, men vi skal så også være opmærksom på, holder vi fast i nogle stereotyper? Altså for eksempel, hvis jeg siger taxichauffør, så er det vigtigt, at jeg er bevidst om, kommer jeg til at tale ind i en eller anden dum kliché og stereotyp, som egentlig jeg gerne vil væk fra? Og det er også, nu jeg er kristen, og jeg kan lave jokes om at være kristen, men jeg skal også gøre mig bevidst, når jeg så siger kristen, har jeg så tænkt mig at lave en joke, der fastholder folk i en eller anden stereotyp omkring det, eller har jeg tænkt mig at bryde det på en eller anden måde? Sådan noget synes jeg er vildt spændende, og det gælder for alle mulige ting, hvor jeg melder mig som bannerfører på noget. Nu melder jeg mig som bannerfører på, at jeg er kristen, men hvis du er sort, eller hvis du er kvinde, eller sådan noget, du må godt lave den her joke og sige, jeg er kvinde, så jeg kan ikke parallelt parkere. Det lyder finere, hvis det er en kvinde, der står og siger det, men du skal også være opmærksom på, nu holder du bare alle sammen fast i, at det her det er en okay joke at lave om, at du kan ikke parallelt parkere. Mm. Synes jeg.
Ja. Men tænker du meget over det ansvar, der ligger i dig som komiker, hvordan du i tale sætter de her stereotyper? Altså fylder det meget, når du skal sætte dig ned, og du skal lave ting?
Jeg ved ikke, om jeg synes, det fylder vildt meget. Det fylder jo meget i den forstand, at jeg, som jeg sagde før, jeg følger med i verden, så jeg laver ikke blondinevittigheder mere. Og der er nogle gange, hvor hvis jeg får sagt, for jeg kan sagtens lave en joke, hvor jeg siger, at vi havde bestilt en håndværker, og så kom han jo klokken 8-16. Det ved vi godt, det er en sjov joke, og så jeg gør mig jo bevidst om, hey, er det noget, hvor jeg kommer til at i tale til, eller holde fast i en ærgerlig stereotyp omkring håndværkere eller et eller andet. Samtidig skal vi jo også nogle gange lave jokes, der er rigtige. Ikke? Altså, vi må godt lave et eller andet om et eller andet. Ikke? Så jeg tror ikke, jeg gør mig vildt meget bevidst om det. Jeg tænker måske mere over det, end jeg gjorde for 10 år siden. Ja.
Og det er jo sådan, tiden den ændrer sig, og det er jo mega interessant. Og jeg vil gerne lige dykke ned i et eksempel på en joke, der ikke rigtig lander. Jeg skruer lige herop på
knap. Er det en af mine?
Nej, det er det ikke. Og Jacob Svendsen, jeg kan lige sige, grunden til, at du er, det er, fordi du er ude med det her show, som vi skal tale mere om. Det hedder Det burde jeg vide, der er premiere her 1. april og spiller rundt omkring i landet og slutter den 17. maj i København. Og her der er der et klip fra en joke, som jeg vil våge at påstå, det nok er den mest kendte joke, der blev lavet sidste år. Den lød sådan her, og vi skal tilbage til Oscar-ceremonien tilbage i 2022.
Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
Wow, dude.
Yes.
It was a G.I. Jane jump.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
I'm going to, okay? okay. That was a greatest night in the history of television. Okay.
Og det her, det var altså for Oscar-ceremonien. Og grunden til, at jeg gerne lige vil dykke ned i det, det er jo fordi, at det er her for nylig, der at Chris Rock jo kom ud med det show, der er svaret, eller her, hvor han kommenterer på det, der faktisk foregik på Oscarscenen her. Mm. Men jeg må også indrømme, når man hører det her igen, ikke?
Ja.
Så du det?
Jeg så det ikke live. Jeg tror ikke, der er nogen, der sidder og ser det der 3-timers galningemarathon live. Men jeg har selvfølgelig set det der. Det er vildt. Og alle er jo i chok. Og man kan også høre, Chris Rock, han griner sådan lidt. Ha, ha, ha. Altså, vi sidder alle sammen, skete det her virkelig? Altså, det er fuldstændig vildt.
Ja, jeg synes bare, når man hører det igen, hårene rejser sig på armen. Ja. Der er så mange ting i det, ikke? Men det er jo sådan, så Chris Rock, han er ude med et show på Netflix, der hedder Selective Outrage, ja. Som blev livestreamet her i starten af marts. Og der er jo rigtig mange, der har ville have respons fra ham for at høre, hvad synes han egentlig, hvordan var det at blive slået på scenen af Will Smith, der så efterfølgende vinder en Oscar, hvilket også er absurd.
Men samtidig også, de kan jo ikke rigtig sige, åbne konvolutten og så sige, vent, han har lige slået nogen, så det er jo ikke alligevel, så det, altså, det hele er jo bare fanget i en eller anden sindssyg.
Det er sådan en sindssyg mareridt strøm, der fandt sted på scenen der. Men har du set det show, som Chris Rock så har lavet efterfølgende?
Jeg har ikke set hele showet, men jeg har set den del, der handler om det her, hvor han reagerer på netop den der del.
Ja. Grundlæggende, hvad synes du om den her måde at håndtere det på, det her med så at lave et show efterfølgende og udtale sig på den måde?
Altså, det er jo Det er det der måde, hvor du siger, jeg tager det lige over på min banehalvdel, i stedet for at jeg står ude i et eller andet presse eller et eller andet og sådan noget, nu tager jeg det over på min banehalvdel, det her det er min hjemmebane. Og det er jo, på mange måder smart, så sidder han foran en hel flok, altså, eller står foran en hel flok, der er der på hans hold. Altså, det er jo Chris Rock fans, der sidder der, så må ikke, at han har hjemmebane publikummet med sig. Det svarer lidt til at screenshotte et tweet, og så lægge det, og så selv lægge det op, ikke? Fordi så tager man den over på sin banehalvdel, ja, i stedet for at kommentere tweetet. Ja, det var lige en reference. Og jeg synes faktisk, det er en fin idé, at man svarer tilbage i et stand-up show. Det må man sådan set gerne. Det kan jeg et eller andet sted godt se.
Synes du, han fik nok ud af det? Nu har jeg set showet, og det ligger på Netflix. Det er de sidste cirka 7 minutter, hvor han direkte i talesættet er blevet slået på scenen til Oscar-ceremonien af Will Smith. Synes du, han fik nok ud af det?
Altså, jeg synes også, der ligger i dit spørgsmål, at det gjorde han overhovedet ikke, vel?
Det er min holdning. Ja. Jeg synes ikke, han fik nok ud af det.
I hvert fald, når han kommer og siger, også fordi vi har ventet et år på det her svar, og så sidder man og tænker, var det det? Var det det, du fik? Har du arbejdet det helt over? Nu, som vi lige snakkede om før, processen er at sætte dig ned på dit kontor, få skrevet noget, og der synes jeg faktisk ikke, han må have lavet noget andet imens også. Jeg synes ikke, han får nok ud af det, og jeg synes ikke, vi har meget i stand-up, at du må godt stille dig op og snakke om din fars død, eller din skilsmisse, eller sådan noget, men du skal på en eller anden måde være over det, sådan så vi ikke, eller så bliver dine følelser, de kommer til at fylde for meget. Vi skal på en eller anden måde have en følelse af, du er okay med det. Ikke at du selvfølgelig skal have lagt din fars død bag dig, eller et eller andet, men du skal på en eller anden måde have bearbejdet det nok til, at du kan snakke ordentligt om det. Og jeg synes, det her, det bærer en lille smule, det har en lille smule smag af, du har ikke bearbejdet det godt nok. Du er stadig kun vred, og derfor får du ikke, jeg synes, som du siger, jeg synes ikke, han får nok ud af det.
Nej. Og jeg synes også, det var sjovt, fordi det her det blev livestreamet på Netflix. Jeg tror, det er en af de første gange, de livestreamer noget. Det er vist noget med, at de ikke har sådan rigtig så mange systemer for det, fordi de er vant til bare at være en streamingtjeneste. Så det der med også at sende noget ud live, er ikke noget, de er vant til. Men det er jo sjovt, fordi at i den livestream, der var, har jeg kunnet læse mig frem til, at der fucker han også lidt op i det.
Nå, så den er klippet til?
Det er klippet til. Men hvis man googler sig frem til det, jeg så nogen, der reagerede på det, der kan man høre, at der er en joke i hele den her bit, der handler om Will Smith, hvor han roder lidt rundt i nogle ord, og det er de så klippet til. Så det kunne også godt tyde på, at han er meget i sin følelsesvold i hvert fald.
Det var nemlig noget af det, jeg også sad og tænkte. Det her, det er ikke ordet, fordi når jeg stiller mig op og laver et show, de jokes, jeg kommer til at sige, de er sagt 50-100 gange, så jeg ved præcis det der med, hvordan skal jeg lege med ordene, hvordan skal jeg lægge det her tryk rigtigt, og hvordan skal jeg holde pause her og sådan noget. Og det havde man nemlig en følelse af, når du snubler så meget i ordene, så har du ikke lavet det her mange gange før. Det er selvfølgelig også måske fair nok, at man ikke har lavet det mange gange før, men det er bare, det er svaret. Det er svaret, vi har ventet et år på, og så har du ikke øvet det nok, eller så kommer det ud som i affekt i virkeligheden, og det ser jeg ikke særlig. Det ser ikke særlig lækkert og elegant eller snappy ud. Det ser bare ud som om, når han er stadig lidt vred.
Ja.
Og hvis Will havde snudt dig på scenen, så han slået ham.
Ja. Jeg har et lille klip fra Chris Rocks optræden, Selective Outrage. Bare lige for at høre, hvordan det lød, da han stod på scenen her. Det blev altså livestreamet den 5. marts på Netflix. Ikke i Danmark, så vidt jeg ved. Jeg tror, det var i udlandet, men nu ligger den der. Og der taler han i cirka 7 minutter om, hvordan det var at blive slået på scenen af Will Smith.
Shit, man! Did it hurt? Yeah, motherfucker, it hurt. And people are, well, you guys are fighting all the time. We're not fighting. First of all, I know you can't tell on camera. Will Smith is significantly bigger than me. We are not the same size, okay? Will Smith played Muhammad Ali in a movie. You think I auditioned for that part? He played Muhammad Ali. I played Pookie in New Jack City.
Og det er bare lige for at høre, det var sådan nogenlunde noget af det lød i hvert fald i den her Netflix-special, som blev lavet af Chris Rock. Men jeg kan huske, da det fandt sted det her med, at han blev slået på scenen sidste år til Oscar-ceremonien, der fyldte det jo også ret meget i medierne i hvert fald. Jeg ved ikke, om det gjorde det i stand-up-kredse med det her med, hvilken betydning har det for måden publikum føler sig berettiget til at reagere på jokes, de er utilfredse med?
Altså, det sad vi jo alle sammen, også i komikerkredse, og tænkte, shit, er det her the new normal, at du skal lidt, vi har hele tiden snakket om, skal du censurere dig selv på scenen, men skal du være bange for, at der er nogen, der går op og slår dig, hvis de er utilfredse med noget? Altså, den her med, jeg, som du siger, jeg er berettiget til at sige fra, vil du ej? Eller, det er du måske, men så gør det bagefter, altså, du har ikke ret til at gå op og stoppe nogen på scenen. Det er godt nok en farlig udvikling, hvis vi lige pludselig må sige, nå, men det her kan jeg ikke lide, nu går jeg op og slår eller stopper aktivt. Altså,
Og det billede, man får til Oscar-ceremonien, det er jo, at en mand, han går op og slår Chris Rock, fordi han laver en joke på hans kone, og efterfølgende så vinder gerningsmanden en Oscar.
Ja.
Det er jo det billede, man får, og på en eller anden måde, hvis man bare ser det, så virker det jo, jamen det må man da gøre. Hvis man er Will Smith, så og han er en bannerfører for måske at sige, det er godt nok.
Ja, og der var jo også efterfølgende en masse, hvis du læste kommentarspor på Facebook og sådan noget, hvor han siger, det, så kan han lære det, så kan du, ingen siger noget om, som også er sådan en helt dum stereotyp, at manden skal være den her hulemand, som siger noget om en dame eller hvad. Og der var der mange, der sagde, det er også okay, det, der nok må være nok, og det er også rigtigt nok, nok må også være nok, og fuldstændig fair, hvis Will Smith siger, det her det gider jeg simpelthen ikke at finde mig i, men så gør noget, hvor du går eller giver tilbage bagefter. Altså, vi ville da have set Will Smith komme et år efter og lave et show, hvor han bare saver Chris Rock i stykker. Lave et one-man-show, hvor det bare vang, mand. Så saver han ham i stykker over det her. Men du skal ikke gå op og slå nogen, mand. Det er, altså, det er sådan helt... Altså, det er primitivt, og det er alt muligt forkert.
Selvfølgelig alt muligt forkert, men hvordan var snakken, siger du, i stand-up-kredse? Var man oprigtigt talt bange for, at folk de ville rejse op og komme op og slå?
Specielt fordi vi havde den her følelse af, at man var ikke bange for det, altså så meget sker der ikke. Men man var sådan lidt, hvis folk lige pludselig føler, jamen det er faktisk en ting, vi kan nu. Det er en del af vores repertoire. Vi kan godt gå op og så sige fra på den her måde. Måske ovenikøbet mindre voldeligt, men stadig destruktivt. Vi har fløjter med inden, eller sådan noget, som man har set ved politiske ting, eller vi har botthorn med, eller sådan noget, så vi kan på den her måde sige fra på noget. Og jeg synes jo, at selvfølgelig skal man ikke have lov at stå og sige hvad som helst uimodsagt på en scene, men du må ikke blive stoppet, fordi så er det er super farligt. Når, hvem er det så, der er politiet, der har lov at stoppe det her, der sker op på scenen?
Altså, ja. Ja. Men hvordan har det så været efterfølgende? Det er jo ved at være et år siden, at det her skete, ikke? Har der været noget? Kan I mærke, at der er nogle ting, der har ændret sig på det?
Nej, jeg synes faktisk, at det gik ret meget heldigvis jo. Altså, jeg synes, at stemningen har været det der. Selv folk, der siger, nå, så kan han lære det, siger jo også, men lad lige være med at slå nogen. Ikke? Så jeg synes ikke, at vi har oplevet, at der har været en anden nervøsitet omkring det. Der var bare lige den der, lige bagefter, man tænkte, det her, det skal vi sørge for, ikke bliver okay på nogen måde.
Og jeg kan også godt forstå, at man kan have de tanker, især når man, som du selv siger, Jakob Svendsen, når man er ude og optræde, og det er meget af det, det er måske, når man skal øve til et show, så er det open mics, hvor folk ikke har betalt, og man står på en bar, hvor der bliver serveret alkohol. Jeg kan godt forstå, at man kan være mere nervøs for det nærmest, end hvis man har sit eget stand-up-show, og folk de har betalt mange penge for at komme ind og se det, ikke?
Altså, jo. Der ved jeg jo, at det er folk, der på en eller anden måde har aktivt valgt mig til. Når man står på en open mic eller et eller andet, hvor det er solgt ind som det her, det er en open mic, eller det er bare stand-up, så har de jo ikke på den måde tilkendegivet, at de har noget behov for at lytte til mig. Og der kan man jo godt sige, og specielt hvis man kommer lidt i udkants Danmark, ned på Midtjylland, så ved man, der er også en hammer, fordi der kan slå søm i det her hen, så der er altid farligt at optræde på Midtjylland.
Det lyder som om, du har været omkring der, hvor jeg er vokset op omkring Næstved.
Ja, præcis. Ja, ja. Det er The Beach, hvor der er en hammer. Hammeren er lænket fast, fordi ellers ved man godt, der kan man slås i gang.
Ej, det får jeg helt lyst til nu.
Ja, det er skønt at slå søm i.
Men Jakob, grunden til, at du er, det er, fordi du er ude med det her show. Det burde jeg vide.
Ja.
Vil du fortælle lidt om, hvad er det handler om?
Det handler om, helt fra starten af, er det, at jeg har det rigtig svært med den der situation, hvor man ender med at sidde og tænke, hvorfor snakker I alle sammen det her? Og så har man den her følelse af, og det burde jeg vide. Mit eksempel er renæssancen. Det der med, hvor folk lige pludselig, så snakker alle om renæssancen, og man har en fornemmelse af, jeg ved jo godt, der er noget, der hedder renæssancen, og jeg ved også godt, i en alder af 42, det burde jeg vide. Jeg burde simpelthen vide det. Og så har jeg sat mig for at sige, det her det er en forfærdelig oplevelse, det er en følelse for mig, så jeg har sat mig for at lave et show, hvor man lige kan tage ind og se det, og så går man ud derfra, og så ved man alle de ting, man burde vide.
Okay.
Så ender du aldrig i den situation, at du sidder og tænker, nej, det burde jeg vide. Så jeg samler lige op på de punkter, der er.
Det lyder som om, det er et meget langt show.
Ja, men det viser sig også at være en større opgave, end man lige har skulle tro. Du siger, at det starter den 1. april og slutter den 17. maj, og det er et show, der bare kører der.
Men det er en følelse, som jeg tror, vi alle sammen kender til. Jeg kommer i tanke om, hver gang jeg kigger i noget af mit tøj og kigger på vaskeanvisningen, jeg kender jo en tiende del af de mærker, der er på det. Resten, jeg ved ikke, hvad det repræsenterer. Jeg ved ikke, hvad det står for.
Ja.
Det er en følelse, jeg tror, vi mange af os støder på en gang imellem.
Ja. Og noget af det, som jeg så kommer frem til, det er, fordi jeg starter med at tage nogle eksempler. Jeg tager noget med krig, og jeg tager noget med fødsler, og vi kommer ind omkring noget med biler og sådan noget. Alle de der ting, som jeg ligesom har samlet op på vejen. Nu kan jeg så høre, at jeg skal have vaskeanvisning også. Det, hver gang jeg snakker med folk, så siger de, det kender jeg godt, det er ligesom vaskeanvisninger. Så laver jeg lige en note og tænker, nå, så bliver showet længere. Meget showet kommer jo, som jeg snakkede om tidligere også, det handler om, hvem er det egentlig, jeg er? Og noget af showet kommer til at handle om, hvorfor er det, jeg føler, at jeg burde vide det her? Og fordi at jeg jo snakker med nogen, der siger, ej, kender du det der med, at man ikke ved, hvad renaissancen er? Så optræder jeg for nogen, og så siger de, nå, det er lige meget. Jeg ved ikke, hvad renaissancen er. Og så kan jeg mærke, nå, det går dem slet ikke på. Og hvor jeg tænker, nå, det burde jeg da vide igen. Hvorfor er det, at det går mig på, men ikke dig? Fordi vi står begge to i samme situation. Jeg ved ikke, hvad renaissancen er. Du ved ikke, hvad renaissancen er. Jeg står og tænker, det burde jeg vide, og du er ligeglad. Hvad er det, der gør den forskel?
Hvorfor det er interessant. Kan vide, hvorfor? Fordi jeg tror, vi alle sammen kender følelsen af, det burde jeg da vide. Og sådan noget. Jeg føler lidt, jeg tror, jeg har kvæg, jeg har lavet det her program ret mange år, så er jeg vant til at sige, det forstår jeg ikke helt, vil du ikke lige uddybe det?
Ja.
Også det middagsselskaber og sådan noget. Jeg tror, mine venner, de er måske nogle gange lidt trætte af mig.
Ja.
Men det er jeg ikke så bange for at sige, men det er interessant det der med, hvorfor der er nogen, der måske mere naturligt har det lettere ved at erkende, det ved jeg ikke.
Det ved jeg ikke. Det er fint nok.
Ja.
Og skal vi ikke lige google eller sådan noget? Nej, det er lige meget. Det er fint. Altså, hvor man kan mærke, men det er heller ikke noget behov for dig, så prøvede jeg at finde ud af, er der nogen steder i mit liv, hvor jeg egentlig også har det fint med, så fandt jeg ud af, at noget, som en anden person synes, det burde jeg vide. Så sidder jeg og tænker, det har jeg det egentlig fint nok med, det ved jeg faktisk ikke. Og så tænker jeg, det er spændende, hvorfor der er nogen ting, jeg føler, jeg burde vide, og hvorfor der er nogen ting, du føler, du burde vide, og hvorfor det ikke er de samme. Så det er også noget af det.
Altså, ja, og nu skal du ikke afsløre sådan, du ved, jokes og sådan noget, men jeg er nysgerrig på tanken om det. Altså, hvad i det her, fordi det er også det, vi har talt om, Jakob Svendsen, det her med, at arbejdet også handler om at dykke ned i noget, og så finde de sjove ting og få det til at lyde sjovt. Men det der med at dykke ned i det her emne, hvad har det lært dig i forhold til lige præcis det? Altså, hvad er det, der gør, at der er nogle ting, hvor du tænker, det har jeg behov for at vide, og hvis ikke jeg ved det, så kan jeg måske føle en form for skam forbundet med det.
Det er præcis nemlig at finde ud af, hvad er det for en følelse, der ligger bag, at jeg har den her. Altså, fordi, nu afslører jeg så alligevel lidt, og det er ikke nogen af jokesene, men det er et show, der udad til handler om, det her det burde du vide, det her det burde du vide, noget om fødsler, noget om krig, noget om dæk. Men i virkeligheden handler det om at komme ind i at sige, hvorfor er det, jeg sidder med den her følelse? Hvad er det inde i mig? Hvad er det, der ligger bag den her følelse af burde, som jeg sidder og har det så skamfuldt, eller en anden følelse? Så viser det sig, at jeg er kommet frem til, der ligger forskellige følelser bag alle mine, det burde jeg vide. Og så tror jeg, at noget af det også er, at jeg gerne vil prøve at lave et show, der på en eller anden måde kan sætte folk fri fra burde, fordi vi har vildt meget burde over os. Og det gør os triste, og det gør os stressede, og det gør os alt muligt. Vi burde gøre en masse ting, men vi burde også vide en masse ting. Og så slår vi os selv i hovedet af en eller anden grund over, det her det burde jeg også, det her det burde jeg også. Og så vil jeg gerne frem til at sige, jamen, måske skal vi kigge mere på, hvorfor er det, vi synes, vi burde alle de her ting. Og måske prøve at revidere det. Og jeg gad jo godt. Ja, jeg ved godt, nu kommer det til at lyde meget helligt, og så igen, I må lige slå væk, jeg er færdig om et minut, og så kommer tilbage. Jeg kan godt se på dig, at du sådan, gider du være med at sidde og sige, at folk skal slå væk.
Nej, det er fint.
Men jeg gad jo faktisk godt, at folk gik ud fra showet med en eller anden følelse af, at det her, det kan jeg, via grin har jeg nu siddet og haft det skægt, og en dejlig sådan noget, men jeg må egentlig også lige gå hjem og kigge på det her. Er der et eller andet, kan jeg have ændret med det her show, at man har været inde en aften og se noget, kan det have sat noget nyt i værk inde i mig, sådan så jeg begynder at se på nogle af de ting, som jeg har, som jeg kæmper med, som jeg begynder at se det på en anden måde. Det var en af de ting, jeg havde det allerbedst med, dengang jeg lavede Selvtillid. Der har jeg simpelthen lavet et show, hvor folk skriver til mig. Altså, så får jeg sådan en mail, hvor jeg siger, godt, jeg kunne ikke sove, og lige pludselig sidder jeg midt om natten og lærer noget om mig selv. Tak skal du have. Og man bare tænker, what? Det er vildt. Det er en vild feedback at få. Og jeg tænker, at jeg kan det. Og ikke dermed ikke sagt, at det er den eneste rigtige måde at lave stand-up, men jeg kan godt nok godt lide det der med, at folk tænker, hold da op, jeg har lært noget om mig selv. Jeg har grinet, og så har jeg fået ændret en eller anden opfattelse, noget jeg har gået og kæmpet med. Det sidste gang handlede det meget om impostersyndrom og sådan noget. Og hvor man tænker, tænk, at jeg kan have opgjort, at nogle folk har opdaget impostersyndrom, og dermed kunne sætte nogle ord på noget af det, som de går og kæmper med. Mm, det synes jeg er en rigtig fin ting, hvis man kan det med stand-up.
Og jeg kan godt huske, vi talte sammen om det show selvtillid og impostersyndromet, som er det her med, at man ikke føler sig tilstrækkelig, eller føler man, man ligesom skal spille noget, man ikke er i livet.
Og er bange for, at hele tiden der kommer nogen og siger, du er da ikke... Er du stand-up-komiker? Ja, nej, det er jeg nok ikke. Det har du nok ret i. Jeg har bare faked det. Ja. Man er bange for at blive afsløret i, at man er faked.
Og det er mega fedt at kunne dykke ned i forskellige emner, som man kan lære noget af og spejle sig i. Men hvornår støtte du på den her tanke med, som der ligger i showet her? Det burde jeg vide. Det der med, at der er ting, du burde vide, som du ikke ved. Altså, kan du huske, hvornår startede ideen om, at der er faktisk nok i det her til, at det kan være et show?
Ja, det gjorde det, fordi jeg lavede en podcast, hvor jeg snakkede med andre komikere om den kreative proces og alt det der. Og i løbet af den snakkede jeg også med mig selv igennem podcasten om, hvordan jeg arbejder, hvad det er, jeg egentlig går og tænker. Og så fandt jeg ud af, at jeg tror, det hænger sammen med min akademiske uddannelse, at jeg ser mig selv som vidende. Så det der med, jamen jeg har sådan en idé om, at der er ting, jeg burde vide. Altså, men jeg kan sagtens, jeg kan sagtens have andre ting, som jeg ikke har følelse af, jeg burde vide. Men dengang jeg sådan ligesom, det gik op for mig, fordi så der er jo nogle bidder af jokes, som man går bare og arbejder på, uden at det er bare noget, jeg har observeret. Nå, det er meget sjovt. Og så fortæller man den joke. Og så når man lige pludselig begynder at se, men det her, det bunder jo også i, at jeg gerne vil vide noget. Og hvad er den her følelse, der ligger bag? Mm. Det, fordi lige pludselig finder man ud af, fordi Jacob har opdaget den her bid og lavet den her bid, så må den jo stamme et eller andet sted indenfra. Fordi det er ikke bare, fordi jeg har set et eller andet skilt. Der er jo en grund til, at jeg ser det her skilt, og selv en af mine komikerkollegaer ser samme skilt og ikke laver joken eller sådan. Ikke? Så der er et eller andet inde i mig, der bliver afsløret i, hvad er det, jeg snakker om? Hvad er det, jeg synes er interessant? Ikke?
Ja. Det var sjovt, da jeg læste overskriften og også sådan prøvede at sætte mig ind i, hvad det handlede om, det her show. Der tænker jeg, det er sjovt, hvordan vi i starten af livet har sådan lidt alle sammen. Vi har det der badge, hvor der står ny job på. Om det er, når vi starter på arbejdspladsen, eller vi starter på studiet, eller vi får en kæreste, eller hvad sådan. Der er altid en start, hvor vi har ligesom sådan et, jeg er ny, så jeg, det er i orden, jeg ikke gør alt rigtigt, og det er i orden, at jeg ikke ved alt om, hvordan det burde være. Men så på et eller andet tidspunkt, så bliver det der skilt jo fjernet, og så er man jo gavet i den proces, om det er han kæreste eller arbejde osv.
Ja.
Og jeg er nysgerrig på, hvornår følte du, fordi nu har du lavet stand-up i mange år, men den her følelse af, at det burde jeg vide, er der blevet mere af den? Altså, er den blevet mere til stede i dit liv, jo ældre du er blevet? Fordi jeg vil jo sige, jo ældre man bliver, jo mere, det vil give mening, at jo mere har man, eller jo oftere har man følelsen, fordi man har levet længere.
Ja, jeg tror også, og specielt nu her med den måde, jeg har kommet til at tænke på det, jo oftere tilgiver du også dig selv og siger, men rolig Jacob, det behøver du faktisk ikke at vide. Det er okay, at du ikke ved det her. Fordi at når du netop... hold kæft, det er et godt billede, det med en ny job. Den kommer lige til at lave en note på. Hvis det er med i showet, så kommer jeg ikke til at give dig credit. Det er bare for mig. Ej, var det godt set, Jacob. Ja, det er den kreative proces, den kan nogle gange... er det bare noget, hvor du er i radioen, så de fortæller dig, hvad du skal sige? Ja, det er det. Men det, jeg tror, at netop når du starter, så tænker du også, jeg er startet i det her job, og mit mål er at vide alt. Og så når du kommer fremad i jobbet, finder du ud af, godt, det er simpelthen ikke muligt, at jeg kommer til at vide alt, og det er okay. Så samtidig med, at du oftere og oftere føler, nå, det burde jeg nok vide, samtidig tror jeg også, at du kan lære dig selv at tilgive, det er okay, du ikke ved det her. Det er okay, du ikke ved det her. Hvis du skal vide, hvor printeren er, så ved jeg, så skal jeg lige spørge over hos Thomas. Han ved nemlig, hvor printeren er. Og så er det fint nok, okay, lige vide, hvor printeren er. Altså, hvor dårligt er du til dit arbejde? Men du forstår, at der er nogle ting, jeg tror også, med en form for modenhed finde ud af, ved du hvad, jeg behøver faktisk ikke at vide alt, hvad der er at vide.
Hvad har du gjort for at lære eller komme tættere på den her tilgivelse i situationer? Fordi nu, altså, du er uddannet gymnasielærer, ikke?
Jo.
Jeg tænker, der står man i en situation, hvor man nok ofte har skulle føles som et orakel, der ved rigtig mange yes. ting, ikke? Så, ja. Så hvad har du gjort også, måske bare i forbindelse med showet her, for at ligesom komme lettere frem til den der tilgivelse?
Lige præcis, da jeg står som gymnasielærer, jeg har undervist i matematik og datalogi, og lige præcis, når du står som matematik, der, den periode der, havde jeg det super svært med at tilgive, at jeg ikke kunne noget. Der ville jeg langt hellere fake og sige, prøv at høre, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og det der er, og så sagde jeg bare et eller andet lort. Så det, at der er en eller anden modenhed, og jeg tror, at det handler om at komme til at kende sig selv mere, sådan så man ved, du må godt, du har stadig en værdi som lærer, selvom du ikke kan svare på, hvorfor B nogle gange ikke må være 0. Jamen det ved jeg. Og jeg tror, at dengang, der havde jeg bare med 120 timer sagt, prøv at høre, det må ikke være 0, og det er klart, at det må det ikke, fordi hvis du ser, hvad hedder det, altså hvis tegner det, og så brugte man tit svaret, hvor man sagde, jamen det er noget, man vil lære på universitetet, jeg kan godt forklare det, men så vil jeg sætte hele resten af klassen af, så prøv at høre, Christian, du er nødt til at selv slå det op, altså, men det er klart, jeg ved det. Så tror jeg, at jeg er blevet bedre til at sige, altså, du er en god lærer alligevel. Du er en god komiker, selvom du ikke ved det her. Du er en god far i virkeligheden, selvom du nogle gange fejler i nogle ting. Det er jo nok det er en ongoing, lang proces, som man jo nok ikke kommer i mål med, og jeg i hvert fald ikke er. Men det her med at noget at sige, men du har værdien, også selvom du ikke kan svare på alle ting. Eller sådan.
Og det er en god måde at tænke over tingene på i hvert fald. Og så vil jeg sige, det er også et svært fag, matematik, ikke? I forhold til, hvis det var samfundsfag i gymnasiet, så tænker jeg, at der er mange ting, der kan diskuteres, hvor matematiske lignelser, Pythagoras, det står skrevet i granit, der er flere tusind år gamle nærmest. Ja. Ikke? Altså, det er svært at kunne... Altså, det, fordi det burde man jo vide.
det burde man nemlig vide. Ja. Men det er det der med, at... hvis du ser på fordelingen af karakterer i matematik, så er, det er sådan en kamelpukkel, fordi der er mange, der får høje karakterer, der er mange, der får lave karakterer, hvor at i engelsk eller samfundsfag, der er der en del, der er det en dromedarpukkel, fordi der kan du altid lige snakke dig frem til et eller andet, men i matematik, enten kan du det, eller også kan du det ikke, så det ligger sig i sådan to pukler. Det er jo det, der er, som jeg synes jo tiltalt mig ved matematik, det er, enten er det, altså det er sort og hvidt, enten ja. Er det rigtigt, eller så er det ikke rigtigt. Der er ikke noget, kunne vi lige snakke om det egentlig giver 4? Det gør det ikke. Okay, fint.
Og det er jo der, hvor at de danskfaget og samfundsfagsfaget, der kan man jo argumentere, og det handler om analyse, og det er op til fortolkning. Der er det lidt noget andet med alle de der formler og ting og sager.
Det er så dejligt. Yeah. Så dejligt.
Men hvis man vil opleve dig, så er det altså fra 1. april, Jakob Svendsen, du er ude med showet. Det burde jeg vide. Og jeg synes, det var en rigtig spændende snak. Jeg siger mange tak for din tid, og ønsker dig alt muligt held og lykke fremover med stand-up og det hele.
Tak skal du have. Det er simpelthen sådan en fornøjelse at være med i det her program.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.